Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Nikola Pejčinović. Na početku ste mogli da čujete kompoziciju Verbatim Miroslava Miše Savića, gosta u današnjoj emisiji. Miroslave, dobar dan i dobrodošli u Vreme muzike.
Hvala na pozivu.
Sinoć je u dvorani Studentskog kulturnog centra održan koncert pod nazivom 40 godina ranije, kojim je obeležen značajan jubilej 4 decenije rada ansambla za drugu novu muziku. Pa bih eto današnju emisiju otvorio osvrtom na ovaj događaj. Za vas je značajan višestruko, vi ste bivši član ansambla i na koncertu su izvedena vaša muzika je izvođena. Eto, za početak recite nam kako ste vi doživjeli ovaj događaj, šta je sve izvedeno na koncertu i kakvi su vaši utjeci?
Samo malo da dopunim ovu informaciju. Dakle, to je povodom 40-godišnjice osnivanja ansambla. On, nažalost, nije sve vreme bio aktivan. Postojao je nekih 10 godina i onda smo se ugasili, prosto više nismo imali mišiće za to, a to je zapravo uvod i u ovaj koncert koji me vrlo skupo koštao kao i sve ostale učesnike, jer smo morali relativno za kratko vreme da se spremimo da ponovo nastupimo s nečim. Ideja je potekla od našeg kolega i prijatelja Miloša Rajčkovića, koji živi u Njujorku i koji se prvi setio praktično da će ovo da bude. Sada u decembru, dakle pre 40 godina 7. decembra je bio taj prvi koncert koji je bio posvećen inače njegovim delima. On se zapravo može smatrati i osnivačem ansambla, jer je okupio tada mlade pijaniste da bi se to izvelo, i na neki način je i dao neku vrstu pečata to vrsti programa kojim će se ansambl baviti, međutim on je kasnije otišao prvo u Francusku pa dalje svojim nekim životnim putevima i ansambl je zapravo kao ideja ostao kao ansambl posvećen izvođenju minimalističke muzike, s tim da on nikada nije imao svoj neki stalni sastav, mi smo se prosto prilagođavali delu i repertoaru, a ne aranžmanima za određeni fiksan broj ljudi koji tu učestvuje. Tako da je kroz ansambl za tih 10 godina koliko je postojao prošlo, brojali smo preko 100 ljudi, od kojih su neki već vrlo poznati i priznati izvođači, a nažalost i nekoliko njih više i nema među nama. Tako da to je ono što je vezano za taj sentiment u vezi sa tom godišnjicom i uopšte prisjećanje na sve te stvari koje smo zajedno pregurali su bile onako dosta uglavnom emotivno sadržajne.
A sinoć su nastupili i neki mlađi izvođači?
Da, Miloš je prosto pozvao u pomoć one nedostajuće koji su uglavnom to, kako bih rekao, ne slučajno odabrani, naprotiv, to su uglavnom, to je podmladak ovih starijih, dakle, učestvovale su ćerke i sinovi, uglavnom ovih ljudi koji su nekada bili članovi, mislim, manje više, a bio je i Miloš Berisavljević kao gost na vibrafonu koji zapravo nismo imali u ansamblu ranije, mada ovi naši udarači koji su nekada učestvovali više prosto ne sviraju i zbog toga nismo mogli njih da angažujemo ponovo.
Publika imala priliku da čuje i premijerno predstavljeno delo Eulerov akord, Šepardovi tonovi. Reći sam nešto više o delu i kako ste zadovoljni interpretacijom?
Interpretacija sam više nego zadovoljan. Ta energija koja se za kratko vreme nekako skoncentrisala da to potrefi atmosferu je u potpunosti bila onako kako smo najviše mogli da poželimo. Imam zamerku na svoj deo koji se ticao elektronike koja naravno po čestom tom principu nije funkcionisala kako treba, prosto se računar zagušio, na probije recimo radio kako treba, a na izvođenju ne. Tako da će to morati u produkciji posle kad snimak budem napravio da napravimo onako kako je trebalo da zvuči. Međutim i samo ovaj deo koji se uživo izvodi, koji je u suštini najvažniji, je zapravo fantastično uspeo. Tako da ovom prilikom evo, se zahvaljujem svima koji su svirali. Elektronika je ono po čemu je delo i dobilo naziv. Zapravo tu su dve ideje koje mene često okupiraju bile zastupljene. To su ti efekti zvučnih iluzija koje treba da se dočaraju. Eulerov akord zapravo nije iluzija, to je, ajde kažemo, moj dug tom velikom matematičaru koji je se dosta bavio muzičkom teorijom i akustikom i koji je zapravo formulisao za ono vreme dosta rano jedan princip konsonantnosti i disonantnosti koji se ponešto razlikuje od ovog tradicionalnog koji mi učimo u muzičkim školama, a baziran je na nekim matematičkim odnosima i tu ima vrlo zanimljivih stvari, tako da sam ja prosto želao da konstruišem taj akord i da ga pustim kao neku vrstu fona na početku i na kraju. Kažem, nije baš uspelo na izvođenju. Šepardovi tonovi su zapravo deo istraživanja koje je taj američki psiholog pravio u vezi sa našim doživljajem šta od tonova ide na gore i na dole. I uopšte predstavom koja čini mi se da je deo velike teorijske zablude uopšte u muzici, a to je da u muzici ima samo 12 tonova, to naravno nije tačno, ima ih preko 100 koji sadrže različite alikvote i to pripadnost registru i tako dalje, bez obzira na ime tona koji može biti isti, nije ista. Ona oznaka malim brojem pored visine tona je zapravo isto tako bitna. A kasnije njegova ta ideja presađena na brojne druge primere, naročito Jean-Claude Risset se bavio time kao čovek koji je uspevao da kao fizičar napravi to preslikavanje te iluzije i u spektar zvuka i u tempo i u ritam. Tako da tu ima mnogo prostora za dodatno istraživanje i ja sam zapravo snimao neke kratke uzorke ovog živog izvođenja da bi ga razbacao po panoramama uzvučenja i to tako putovalo, što je trebalo dodatno da toj melaholičnu prizvuku kompozicije da neku vrstu ajde kažemo dopunske emocije, nešto kao otprilike kad bi neke vizualno slike, fotografije nekih starih vremena prolazile pred nama.
I osim premijerno predstavljene kompozicije, imali smo sinoć i promociju vašeg najnovijeg CD izdanja Timeline pod okriljem kuće Vertical Jazz. Recite nama i našim slušalcima nešto više o njegovoj koncepciji i delima koji se na njemu nalazi.
Koncepcija je slična, zapravo promocija je prvo bila zakazana, pa smo onda to spojili sa ovim koncertom, jer se pokazalo da je reč o istim stvarima na neki način. Ovo je također neka vrsta jubilarnog drugog izdanja koje nije tematsko samo po sebi. To je kolaž snimaka sa koncerata koji su se mogli srediti dovoljno da mogu zajedno da egzistiraju na jednom izdanju. I proteže se do unazad negde 83. godine, čini mi se, gde je prva kompozicija snimena, i to potpuno slučajno, na isto je ovaj ansambl u pitanju, dakle naš koncert u Budimpešti, gde je Tonac prosto stavio kasetu, u kasetofon nismo ni znali, i dao nam je posle da imamo taj snimak. Ja sam kasetu slučajno pronašao nedavno i bio sam potpuno zaprepašćen kvalitetom snimka, koji dan danas nije bio u principu narušen ništa bez obzira na vreme koje je proteklo, a i snimak je bio dobar i izvođenje je bilo odlično, tako da sam onda rešio da to stavim na disk, a ostalo su takođe neki snimci koji su, eto, sticajem sretnih okolnosti uspeli.
Dakle, u pitanju je na neki način retrospektivno izdanje.
Da.
Predlažem da sada saslušamo jedno ostvarenje sa albuma Timeline. Radi se o kompoziciji ABC Music koju izvodi
Ansambl za drugu novu muziku, ovaj isti od sinoć, samo u drugom sastavu naravno, i to je bila prva kompozicija koja je napravljena za taj ansambl, da bi prosto bila nešto kao deo repertoara.
Slušamo ABC Music.
Thank you.
ansambl za drugu novu muziku je izveo kompoziciju ABC Music Miroslava Miše Savića, gosta u današnjoj emisiji Vreme muzike. Miroslav je pored ansambla za drugu novu muziku, tokom karijere ste bili člani avangardnih grupa kompozitora, među kojima su Nova generacija, Opus 4, Jumbel. Kako iz današnje perspektive gledate na aktivnosti u njima i kako su značaj imale za formiranje vašeg umetničkog identiteta?
Rad u grupi, naročito kad je ona sastavljena od sličnih autorskih individua, je nekako se pokazao kao neka vrsta možda nužnosti u datom trenutku, prosto da bi nečiji glas isplivao i tako dalje, jači je prosto ako se okupi sa nekom skupinom ljudi, i čini mi se da je to bilo obeležje tog vremena kad smo svi manje više počinjali. Mislim, bilo je i nekih starijih ljudi u nekim od tih grupa. Jumbel je recimo pokrenuo, Vlada Radovanović, koji je za nas zapravo za generaciju stariji. Međutim, to daje dodatno brojne prednosti, pre svega negde u razmeni ideja. Kad to mislim, ne mislim na pozajmljivanje ideja ili nešto slično, nego iz tih diskusija kako ono i tako dalje, mnogo toga proistekne. Prosto kad ljudi pričaju o nečemu, mnogo se brže dosete neke stvari nego kada sami kontaju o tome. Tako da meni je to ostalo onako kao, kako rekao, vrlo zanimljivo vreme. Nažalost, kad ljudi posle nekako ostare, nemaju više te iste moći da se na taj način druže sa ljudima, mogu na druge načine, ali ne tako. I svako negde pobegne sa posle na svoj teren. Druga prednost je zapravo u tome što smo većinu tih dela mi sami izvodili, jer kad smo već tu i tako dalje, naravno pravili smo radove koje mi možemo da izvedemo, ne neke koji zahtevaju veća umeća, što ne znači da su ti radovi manje zanimljivi. Naravno, dakle, bili su podešeni za ono što mi možemo da napravimo i zahvaljujući tome su i izvedeni, verovatno nikada se ne bi ni napravili, niti bili izvedeni da nije bilo tako. A opet, kada je bilo potrebno, zvali smo naravno u pomoći ove profesionalne izvođače koji su od nas mnogo veštiji da daju onu crtu damu gde je to bilo potrebno. Tako da taj grupni rad, mislim da je to obeležje je druge polovine 70-ih i kasnije, mislim da više grupa izvan onih u kojima sam i ja učestvovao nije se baš nešto ni mnogo pojavilo. Moram da kažem isto tako da se sećam da su još dve ekipe autora funkcionisale nakon ovih koje smo sada pobrojali. To je bilo Sedam veličanstvenih, to je grupa autora iz generacije Isidore Žebeljan, sa imenima Ognjena, kako se zove?
Dobro,
da, zatim bilo tu Vladimir Jovanović takođe, koji je nažalost isto preminuo, on je bio i čovjek ovdje sa radija. Tako da, relativno kratko, ali vrlo nekako ubitačno se pojavi neka ekipa i ona da pečat nekoj epohi. Tako da, mislim da
je
to...
I kada je reč o delovanju umetničkih, odnosno kompozitorskih grupa, naravno, mnogo toga se promenilo od, recimo, vremena kada je bila aktualna grupa Opus 4, 70-ih, 80-ih. Nekako mi se čini da današnji umetnički kolektivi, što zbog društveno-političkih promjena, što zbog, da je tako nazovemo, svoje vrste komodifikacije, hiperprodukcije i mnoštva novih medija i žanrova u savremenom stvaralaštvu, gube tu oštrinu i radikalan uticaj. Ali koje su tu prema vašem mišljenju bile ključne promjene koje su se odigrale i šta je najviše uticalo na takvo stanje stvari?
Pa kad već pominjemo vreme, ja mislim da je vreme o kome smo sada pričali, odakle ove grupe potiču, bilo više ono koje sabija neku energiju u neku akciju. Bili su jasni ciljevi, bili su jasni, kako rekao on, i ljudi, i ideje sa druge strane, dakle ono zašto se čovjek zalaže protiv nečega eventualno. I nekako je to samo po sebi imalo tu okupljajuću moć, za razliku od današnjeg vremena za koje bih rekao da je disperzivno. Mi se prosto sad svi rastrčavamo i razbežavamo u nekakve individualne strategije, tako da i kad postoji grupa, čini mi se da ona više grupa tih koji nekako pokušavaju da pobegnu iz nje, a ne da se okupe. I to je obeležje prosto vremena samog, to na to se ne može uticati, to sam definitivno siguran. To ono što postoji kao duh vremena, to zaista postoji. A opet ovo vreme o kome smo pre pričali imalo je i neku vrstu kako rekao poslednjih tih obeležja nečega što bismo mogli nazvati ili stilom ili žanrom ili kako god, i u okviru toga su se ljudi nekako i opredeljivali, pa su bili ili za ili protiv svega toga. Ja ne mislim da su to bili neki protivnici prosto u fizičkom smislu ili da smo imali neke ljute protivnike, ali prosto postojalo je, kako rekao, negodovanje zbog ovih ili onih stvari, i sa obe strane naravno, i mislim da je rad u grupi isto tako davao tu neku vrstu energije ili snage da se čovjek ne osjeća samim ili negde izbačenim iz neke ili skomuniciranim, nego prosto kao pripadnikom neke druge strane u kojoj se bori za određene ideale.
Mislim da je ovaj razgovor o grupama, kompozitorskim grupama, odličan uvod za narednu numeru koju ćemo čuti. U pitanju je kompozicija Duo per due koju ste vi radili sa kompozitorom Milimirom Draškovićem. Izvodi je klavirski duo LP.
Thank you.
klavirski duo LP odsvirao je delo Duo per due Milimira Draškovića i Miroslava Miše Savića, gosta u današnjem Vremenu muzike Radio Beograda 2. Miroslave, vaš umetnički rad u pomenutim avangardnim grupama, a i uopšte tokom karijere, podrazumevao je osim muzike i bavljenje ostalim umetnostima, među kojima su performans, likovna umetnost, fotografija i tako dalje. Koliko je van muzički aspekt značajan za vaše stvaralaštvo u oblasti umetničke muzike?
Pa, moram da kažem da sve to je bilo na neki način indukovano zahvaljujući mom vrlo relativno ranom uključivanju u rad Studentskog kulturnog centra, gde su zapravo umetnici iz uglavnom vizualnih umetnosti nekako vodili glavnu reč, odnosno u kontekstu tih novih umetničkih gibanja oni su negde bili možda najistureniji. Muzika je malo kasnila generalno, pa mi je čak u nekom trenutku delovalo kao da je i kao medijum prevaziđena i da možda više toga može da se iskaže drugim sredstvima. Međutim, isto tako moram da kažem da u osnovi sad, pogotovo kad pogledam na to vreme, sve ideje su ipak dolazile tu uglavnom iz muzičkih tema ili muzičkih problema, ali izražene ovim drugim načinom. Tako da zapravo ta nova praksa je krenula iz filma i nečega što se u teoriji zove prošireni film ili extended film, pa onda je i medij postao proširen i na neki način i ovi drugi autori, dakle iz drugih oblasti, su zapravo trčali u nekakav međuprostor, čini mi se, u kome su onda sva sredstva koja su bila dostupna korišćena. Naravno da su video i film bili negde možda najtehnološki zahtevniji, a fotografija je to vrlo blisko mogla da prati, plus akcija uživo koja nije podrazumevala niti jednu od standardnih umetničkih disciplina, to je potpuno nova stvar ako ćemo i uopšte u istoriji umetnosti. Te aktivnosti koje su same po sebi nisu bile provokacije u vezi sa nekom umetničkom stvari, nego su one bile umetničko delo samo po sebi i umetnik je bio neki neophodni predmet koji se sam sobom zapravo javno predstavljao, je bilo nešto što je bilo zaista novina tog vremena i to je bilo naravno zanimljivo za svakoga ko je hteo da istražuje, pa me na taj način povuklo i prosto scena je bila otvorena za takve stvari i prijemčiva, tako da ona se nekako naturila.
I u tom procesu širenja muzike ka drugim umetnostima i medijima posebno mesto zauzima kompjuterska, to jest elektronska muzika u vašem stvaralaštvu.
Elektronika je pa sad, kako rekao, jedna ogromna oblast koja je već imala svoj istorijat. Ovde u ovom radiju je postojao prvi elektronski studio u tadašnjoj zemlji i to je jedan od sedam najboljih u svetu po tehnološkim mogućnostima, koji je bio isto tako i veoma otvoren za obuku i saradnju ne samo sa onima koji su već bili priznati i poznati, nego i sa studentima kakvi smo mi bili tada, tako da cela ova ekipa iz ovih grupa, mi smo svi prošli kroz taj kurs ovde prvo, pa su neki i ostali na tome. Međutim, kasnije nekako ta tehnologija se, ova naša u studiju je relativno brzo zastarevala, nova se pojavljivala, to se moralo pratiti sada privatnim nekim kanalima i taj interes je negde ostao zapravo i povećavao se u krajnjoj liniji kako su se i mogućnosti povećavale. Dakle, kad je čovjek već mogao kod kuće da ima sve to što mu je bilo neophodno da nešto napravi, naravno da ga je to moralo potaći na neke eksperimente koji sada više nisu bili vezani za termin, za ono šta je dostupno, šta nije. Od pojave interneta da više ne govorim, tako da se ta scena zapravo proširila na jedan svetski fenomen, rekao bih, koliko su društvene mreže nekako opšte poznata i prihvaćena stvar, toliko je i ova muzička scena vezana za elektroniku, takođe jedna posebna grupacija ljudi koja obuhvata ogromne pokušaja na svim delovima sve planete i može se naći praktično od onih najneambicioznijih popularnih pokušaja do vrlo, vrlo ozbiljnih eksperimenata koji zapravo zadiru nešto što će možda jednog dana biti muzika budućnosti, a možda još nešto više od toga. Tako da zvuk je postao zapravo svima dostupan na taj način i istraživanja nemaju kraja, čak ni u okviru nekih individualnih strategija.
Pominjali smo različite medije i umetnosti i muziku u kontekstu njih, pa eto, kakvu poziciju muzika ima u vašem stvaralaštvu u tom multimedijalnom svetu?
Pa sada sve veću, što je apsurdno, kao da se vraćam nazad, čak ove akustički zvukovi, odnosno zvukovi akustičkih instrumenta mi nekako su sve draži i miliji. Elektronika zapravo omogućuje da se s time može manipulisati na neograničen način. Dakle, postoji softver koji konkretno može da pretvori slike u zvukove, zvukove u slike, kontrole za te elektronske instrumente. Mislim, praktično zapravo digitalizacija je učinila to da sve postanu brojevi, a kad su brojevi, onda se s njima može raditi bilo šta. Muzika je zapravo i zvučno, a i na estetskom planu možda sada bitnija meni nego što je bila tada. Ranije kao da se čak malo stideo njeno kašnjenja u odnosu na ideje iz drugih umetnosti, sada mislim da tome više apsolutno nema mesta, jer su sada i sve muzike aktuelne, raspon žanrova je toliki da prosto čovjek mora sam da se opredeli u kom će pravcu da ide, ali nikada neće biti zastareo ili, ne znam, drugačiji ili neaktualan ako se bavi ovim ili onim. Prosto sve je u igri i to dobrim delom omogućuje tu vrstu slobode. Međutim, ima i ovaj drugi problem koji iz toga direktno proističe, to je što se sada najteže, mislim, do sada može doći do informacija. Tolika je zatrpanost da čovek prosto prolazi pored onoga što bi za njega možda bilo suštinske važnosti, jer ne može da prepozna iz gomile tih ponuđenih stvari, a ponuda ne ide sistemom niti kvaliteta, niti interesovanja, nego prosto nekom trećom logikom koja nije čak više, čini mi se, ni toliko komercijalna kao pre, nego je po principu kako internet sortira upite po raznim stvarima i tu se zapravo ne može ništa bitno promeniti.
O pravcima ćemo reći nešto više u nastavku razgovora, a sada ćemo saslušati kompoziciju Tango u Šreh Miroslava Miše Savića u interpretaciji pijanistkinje Katarine Jeremić-Radovanović i harmonikaša Milana Stojanovića. pijanistkinja Katarina Jeremić-Radovanović i harmonikaš Milan Stojanović izveli su tango u šreh Miroslava Miše Savića, gosta u današnjem izdanju Vreme muzike. Miroslave, delima koja smo emitovali u dosadašnjem toku emisije smo pokušali da slušalcima oslikamo i približimo vaš opus, u kojem su i pored različitih sastava i medija, pa i promjena u poetici, nekako uvek prisutni minimalizam, tačnije minimalistički postupci. Šta je uticalo na to da minimalizam i posle višegodišnjeg rada opstane u vašem stvaralaštvu?
Pa to čini mi se da ima veze sa žilavošću te koncepcije, koja je zapravo u svom početku imala, čini mi se, neku vrstu prekretnice u odnosu na već zamor koji je ispoljen u avangardi, zapravo sivilu prevelikog broja zvučnih i muzičkih informacija koje su bile obeležje tog perioda, tako da redukcija na samo neke od bitnih elemenata koji su već deo priče, istorije i teorije je bila u tom trenutku osveženje. Međutim, u samom tom postupku pokazalo se ima mesta i za brojna druga proširenja koja nisu direktno obeležje tog prvog minimalizma, ako bismo mogli tako da kažemo, iako i taj prvi minimalizam koji je zapravo Michael Nyman tako formulisao prema onome što su radila ova poznata četiri američka autora, Glass, Reich, Riley i Young, koji, by the way, nisu uopšte, ne mogu stati u jednu istu korpu, naravno Lamonte Young, koji tu po meni uopšte ne pripada. Dakle, minimalizma je bilo i pre toga u nekim primerima, uglavnom sakralne, motivisane muzike, recimo Arva Parta, pa posle Gorecki i tako dalje, imaju svoje neke izlete u celu tu priču. Dakle, mislim da je minimalizma bilo skoro uvek negde još od romantizma pa na ovamo. U krajnjoj liniji ono što je pokazao projekat koji se zvao Evropski minimalni projekt, koji je Mihael Fares formirao u okviru programa Goethe instituta, gde je prikupio preko 2000 evropskih autora koje smo mogli u tom trenutku nazvati minimalistima, je pokazao neverovatne neke stvari i pre i za vreme.
I minimalizam, dakle, nije radikalan kao što nekad bio, i gde se danas nalazi u vašem stvaranju?
Pa popustio je uglavnom prema onome što je uzus vremena, to su pre svega forme i dužine. Procesualna forma koju treba pratiti u nekom relativno dužem periodu zapravo nije više prosto moguća. S druge strane, sama, kako bih rekao, procesualnost je naporna za slušanje iz perspektive današnjeg vremena i on se nekako onda sažeo u ipak manje više klasične obrasce i forme i trajanja.
Miroslave, hvala na razgovoru i na gostovanju. Poštovani slušalci, vaš i naš gost u Vremenu muzike danas bio je kompozitor Miroslav Miše Savić. Sa vama su danas bili Ivana Marković i Nikola Pejčinović. Posle vesti sledi emisija Kulturni krugovi. Ostanite uz Radio Beograd 2.